Joo, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Minunkin täytyy tunnustaa, että oli pikkusen vastustusta tänään, mutta on kuitenkin tässä sitten Jumalan armosta. Me kyllä aloitettiin matkaa jo tuossa 5:30 aikaan tuon Juhon kanssa, mutta me mentiin vaan 100 metriä ja sitten auto vaan sitten sammui. Sitten sitä tartattiin ja sitten tehtiin vielä hevosen homma, kun työnnettiin se pihaan takaisin ja yritettiin siellä sitten vähän sitä katsoa, että mikä siinä olisi vikana, mutta sitten mä tulin siihen tulokseen, että ei kannata sen kanssa tuhlata aikaa ja menin kammioon ja sinne alakertaan rukoilemaan ja sanoin, että Jumala, että jos sinun tahtosi, että minä olen tänä iltana, taikka ensin sidoin sieluviollisen vallat ja polin ne jalkoja alle, niin kuin tuo velikin vähän opetti, että se sieluviollinen on alapuolella. Ja sitten sanoin Jumalalle, että jos se on sinun tahtosi, minä olen tänä iltana Valkealassa, niin lähetä vaikka taksi sitten, taikka hieno mersu hakemaan, mutta minä en tuon ladan kanssa enää rassaa tänä iltana. Ja sitten, kun mä olin tämän rukouksen ääneen sanonut, niin sitten vaimo tuli sieltä ovesta sitten semmoisen langattoman puhelimen kanssa ja tuo arvoveli oli siellä puhelimessa sitten ja minä ymmärsin sitten, että hän se on nyt sitten se Jumalan taksipoika ja vähän enemmänkin nyt sitten me saamme kuulla ihanaa sanaa Herralta ja pääsimme sitten liikkeelle ja mentiin jonkun aikaa ja minä sitten laitoin tavarat sinne tuon Arvon pakettiauton perään, mutta unohdin oven auki ja Arvo sitten näki sieltä ohjaamosta, että siellä on ovi auki ja jarrutti äkkiä. Se ovi meni ihan ihanasti kiinni, mutta sitten se kasitti kori kääntyi sinne ovisyvennykseen kylelleen. Ja veli kyllä sitten sanoi, että me sieltä takaoven kautta sitten ottamaan se varovasti, mutta minä en sitten malttanut. Mä aukasin kuitenkin sen sivuoven ja sitten ne levisi kaikki siihen maantielle. Ja me harjoiteltiin sitten kasettien keräämistä ja järjestämistä. Ja siellä oli sellaisia ihania naarmusia koteloita tuolla sitten, mutta mä uskon, että siellä sisällä on kuitenkin Jumalan siunaus. Siellä on viime viikon kasetit tuolta Jyväskylästä, missä Jumala antoi joitakin asioita ja aiheita. Ja vie sieltä sitten mennessäsi, kun lähdet kotiin. Ja toivon, että kuuntelet siinä järjestyksessä, kun se viime viikon lopun ne kaksi kasettia on lauantaina ja sunnuntaina puhuttu, että ei sinun hengessäsi käänny se järjestys väärin päin, että uskot, että Jumala on vaikuttanut sen tietyn järjestyksen julistaa ne aiheet. Mutta ei niistä sen enempää tänään. Ja pyydän ihan muistamaan esirukouksessa. Tässä on ollut niin monta asiaa ja työ on laajentunut. Ja tämän vuoden sellainen ehkä suuri haaste on ollut saada semmoinen kirja, jonka nimi on Kuninkaan käsky, niin saada se kasaan, että voisi olla jotakin jaettavaa niille, joiden elämässä on Jumalan kutsuja. Se on hyvin lähellä valmista, se on pieniä korjauksia vaille ja sitten täytyy saada uskon askel, että saa sen painetuksi. Ja Herra on kyllä siihen ilmeisesti lähettänyt apua ja on eräs veli, joka on sen tietokoneellaan koonnut sen teksti ja minun osuudeksi on jäänyt lähinnä sitten korjauksien tekeminen. Se on nimittäin kerätty saarnoista, mutta ei ole niin yksinkertaista tehdä saarnoista, puhutuista saarnoista tekstiä. Se kieli on vähän toisenlainen, kun se kirjoitetaan ja kun se puhutaan ja sanajärjestykset ovat väärin kieliopillisesti. Mutta tänään on ihan erilainen aihe minun sydämelläni ja se on täällä evankeliumin Matteuksessa ja sen luku 18 ja jakeesta 18 eteenpäin. Totisesti minä sanon teille, kaikki minkä te sidotte maan päällä on oleva sidottu taivaassa. Ja kaikki, minkä te päästätte maan päällä, on oleva päästetty taivaissa. Vielä minä sanon teille, jos kaksi teistä maan päällä keskenään sopii mistä asiasta tahansa, että he sitä anovat, niin he saavat sen minun isältäni, joka on taivaissa. Sillä missä kaksi tai kolme on kokoontunut minun nimeeni, siinä minä olen heidän keskellänsä. Silloin Pietari meni hänen tykönsä ja sanoi hänelle, Herra, kuinka monta kertaa minun on annettava anteeksi veljelleni, joka rikkoo minua vastaan, ihanko 7 kertaa? Jeesus vastasi hänelle, minä sanon sinulle ei 7 kertaa, vaan 70 kertaa 7. Sen tähden taivasten valtakunta on verrattava kuninkaaseen, joka vaati palvelijoitansa tiliä, ja kun hän rupesi tilintekoon, tuotiin hänen eteensä eräs, joka oli hänelle velkaa 10 000 leiviskää. Mutta kun tällä ei ollut millä maksaa, niin hänen herransa määräsi myytäväksi hänet ja hänen vaimonsa ja lapsensa ja kaikki mitä hänellä oli, ja velan maksettavaksi. Silloin palvija lankesi maahan ja rukoili häntä sanoen, ole pitkämielinen minua kohtaan, niin minä maksan sinulle kaikki. Niin Herran kävi sääliksi sitä palvelija, hän päästi hänet ja antoi hänelle velan anteeksi. Mutta mentyään ulos, se palvelija tapasi erään kanssa palvelijoistaan, joka oli hänelle velkaa 100 denaria, ja hän tarttui häneen, kuristi häntä kurkusta ja sanoi, maksa, minkä olet velkaa. Niin hänen kanssa palvelijansa lankesi maahan ja pyysi häntä, sanoen, ole pitkämielinen minua kohtaan, niin minä maksan sinulle. Mutta hän ei tahtonut, vaan meni ja heitti hänet vankeuteen, kunnes hän maksaisi velkansa. Kun nyt hänen kanssapalvelijansa näkivät, mitä tapahtui, tulivat he kovin murheelliseksi ja menivät ja ilmoittivat herralle se kaiken, mitä oli tapahtunut. Silloin hänen herransa kutsui hänet eteensä ja sanoi hänelle, sinä paha palvelija, minä annoin sulle anteeksi kaiken sen velan, koska sitä minulta pyysit. Eikö sinunkin olisi pitänyt armahtaa kanssipalvelijasi niin kuin minäkin sinua armahdin? Ja hänen herransa vihastui ja antoi hänet vanginvartijan käsiin, kunnes hän maksaisi kaiken, minkä hän oli hänelle velkaa. Näin myös minun taivaallinen isäni tekee teille, ellette anna kukin veljellenne sydämestänne anteeksi. Ainakin aloitan tänään tästä aiheesta, mikä on hyvin sellainen yleinen raamattotuntien aihe, että antaa anteeksi. Tässä tämä, joka sai 10 000 leiviskää anteeksi, se oli siis sen ajan rahassa tähtitieteellinen summa, niin hän ei kyennyt sitten antamaan muutamaa denaria anteeksi kanssapalvelijalle. Eli tämä suhde on valtavan suuri ero. Oli jättivelasta kysymys ja oli toisessa tapauksessa vain pienestä vipistä. Ja tämähän sanassa tarkoittaa sitä, että Jeesus on meille antanut anteeksi. Me olemme saaneet sen jättivelan anteeksi, kun me olemme saaneet jättää sen syntisäkkimme hänen jalkojensa juureen ja ottaneet hänet vastaan elämäämme. Mutta kuinka usein pieni ihminen sitten unohtaa, että hän on saanut anteeksi ja hänet on sovitettu Jumalan kanssa ja sitten hän alkaa kuristamaan kanssapalvelijaa kurkusta. Ja mitä silloin tapahtuu? Taivaallinen isä antaa vanginvartijalle tehtävä sieluviholliselle pitää tätä ihmistä kuristusotteessa niin kauan, että anteeksi antava mieli jälleen löytyy. Näin minä tulkitsen tämän Jumalan sanan, enkä usko, että teen siinä väkivaltaa, enkä mene yli sen, mitä on kirjoitettu. Eli on hyvin tärkeää elää anteeksi antamuksessa, elää siinä Herraan nähden, mutta elää myöskin tässä vaakatasossa. Ei riitä se, että me olemme saaneet Jeesukselta anteeksi, jos me sitten olemme pidättämässä toisilta, tai olemme katkeria toinen toistamme kohtaan tai vihaamme veljämme. Tästä samasta asiasta on myöskin täällä Matteuksen evankeliumin 6. luvussa ja sen jakeesta 14 eteenpäin. Sillä jos te annatte anteeksi ihmisille heidän rikkomuksensa, niin teidän taivaallinen isänne myös antaa teille anteeksi. Mutta jos te ette anna ihmisille anteeksi, niin ei myöskään teidän isänne. Tuon 2 sivua päällä, että tästä selvitään eteenpäin. Mutta jos te ette anna ihmisille anteeksi, niin ei myöskään teidän isänne anna anteeksi teidän rikkomuksianne. Eli joku ihminen voi sulkea itseltään taivaan sillä tavalla, että hän ei anna anteeksi. Hän tunnustaa sen, että Jeesus on antanut minulle anteeksi, mutta sitten hän ei ole valmis antamaan kanssapalvelijalleen anteeksi. Silloin sana sanoi, että isäkään ei voi antaa anteeksi. Eli tässä vaakatasossa eläminen, meidän keskinäinen elämä, niin se voi olla elämän ja kuoleman kysymys. Joku voi jäädä sinne vanginvartijan käsiin loppujääkseen ja silloin se sydän tulee täyteen katkeruutta ja katkeruuden sappea, niin kuin siellä noita Simonin elämässä oli. Katkeruus jäyti siellä niin kuin syöpä ja apostolit tulivat sinne sitten, kun hän oli kyllä tullut uskoon ja oli jo kastettukin, niin sittenkin he osoittivat hänen sydämensä tilan, että se oli väärä Jumalan edessä ja sanoivat, että tuolla sydämen asenteella sinä menet kadotukseen. Noita Simon toi sinne rahaa ja sanoi, että halusi, että hänkin saisi saman lahjan, että kenen päälle hän kädet laittaa, niin se saa pyhän hengen, mutta sitten apostolit osoitti, että hänen sydämessään oli jotain vikaa. Siellä oli kadottava synti, se oli täynnä katkeruutta. Ja jos tämä anteeksi antamattomuus menee niin pitkälle, että se jäytää siellä kuin syöpä, niin siitä tulee katkeruus, joka on siellä, tekee juuria ja se vaikuttaa kaikille elämän alueille. Sitten on paljon ihmisiä, jotka sanovat, että minä olen antanut anteeksi ja minä elän anteeksi antamuksessa. Mutta sitten kun heidän kanssaan sieluhoitotilanteissa puhuu, niin se puhe osoittaa, että se ei ole totta, mitä sanotaan. Monet ihmiset muistelevat vääryyttä esimerkiksi, mikä on kohdannut heidän elämäänsä joskus 20 vuotta sitten. Joku on katkera, kun perinnejaossa toiset saivat enemmän ja ottivat ne parhaat maapalat ja sitten minulle jäi ne huonot suot vaan. Ja joku on katkera, kun toiset sisarukset sai koulutusta ja minä en saanut. Ja näin edelleen se jatkuu. Ja silloin, jos tällaista tapahtuu, että siitä puhutaan vielä vuosia jälkeen, kun joku vääryys on tapahtunut, se on merkki siitä, että ei ole sydämestä vielä kyetty antamaan anteeksi. Jos se vääryys on vielä siellä huulilla ja se on aina se päällimmäinen kysymys, mikä tulee sieluhoitotilanteessa esille, niin silloin ei ole syvällisesti tällä alueella vielä Jeesuksen veri päässyt tekemään työtä. Jumala haluaa tehdä semmoisen syvän kynnyn meidän jokaisen elämässä, että olisi yhtään ihmistä, ei olisi yhtään asiaa, jota ei voisi katsoa kasvoista kasvoihin ja sanoa, että tämä asia on jätetty Jeesukselle ja minä annan sydämestäni anteeksi. Sitten on tietysti niitä ihmisiä, jotka elävät tunteen vallassa, että he ovat tehneet kyllä jonkunlaisen päätöksen, että minä annan anteeksi, mutta sitten kun sieluvihollinen tuo sen ikävän asian mieleen, niin he alkavat hautomaan sitä ja sitten siitä asiasta tulee semmoinen niin kuin musta pilvi ihmiseen Jumalan väliin ja sitten se rukouselämäkin on sellaista, että se jää niin kuin mustan sateenvarren alle eikä se saavuta Jumalan valtaistuinta. Eli tällä alueella täytyy tapahtua sellainen syvä kyntö ja tällä alueella täytyy elää tunnemaailman yläpuolella, elää Jeesuksessa Kristuksessa, pyhässä hengessä, pyhän hengen voimassa. Anteeksi antamus ei ole, tai antaminen ei ole tunne, voisi joskus olla sitäkin, mutta se syvällisemmin ajateltuna se ei ole tunne, vaan se on päätös, että minä annan anteeksi ja minä päätän katsoa tämän ja tämän kysymyksen kasvoista kasvoihin. Yleensä on sydämen maailmassa vielä katkeruutta tai anteeksi antamattomuutta jäljellä, jos on joitakin ihmisiä, joita ei voi kasvoista kasvoihin kohdata. Minäkin kohtaan joitakin ihmisiä, kun he tulevat kaupassa vastaan, niin he menevät mieluummin sinne hyllyn toiselle puolelle. He eivät halua katsoa minua silmistä silmiin. Minä haluaisin katsoa heitä ja keskustella heidän kanssaan, mutta he päättävät, että minä menen tuota hyllyn toista reunaa. He menevät siellä niin kuin Daavidin joukot ja Saulin joukot, siellä toinen meni vuoren toista puolta ja toinen toista puolta. He valitsevat näin. Mutta Jumalan tahto on se, että me valikoidaan, että ketä ihmisiä me kohdataan, että jos jonkun ihmisen kanssa on ollut ongelmia, niin Jumalan sana sanoi, että pyrkikää elämään sovussa kaikkien ihmisten kanssa, mikäli se teistä riippuu. Mutta se sovussa eläminen ei onnistu, jos siellä sydämen maailmassa ei ole se syvä kyntö tapahtunut ja veri ei ole saanut puhdista ja tehdä työtä niissä asioissa, missä ongelmia on syntynyt. Jokaisen uskova elämässä syntyy ongelmia. Siellä on oireita katkeruudelle, on oireita anteeksi antamattomuudelle, mutta siinä hetkessä kysytään sitä, että minä nopeasti otan Kristuksen mielen. Niin ettei se pääse sinne patoutumaan ja kasvamaan se anteeksi antamattomuus, ettei se tule katkeruutta asti ja ettei se ennen pitkää tule niin kuin syöpä, joka jäytää. Sillä vanginvartijan käsissä ei ole ihana olla. Siellä puuttuu ilo, siellä puuttuu riemu pyhässä hengessä. Ja ennen kaikkea se anteeksi antamattomuus, se estää Jumalaa käyttämästä sillä tavalla, kun hän haluaisi käyttää. Mulla on hyvin vakava kertomus tuolta Kanadasta. Siellä oli eräässä seurakunnassa ihana sisar, joka siellä lauloi ja soittikin. Joskus siellä oli kuorossa semmoinen aktiivinen seurakuntalainen. Mutta sitten hän keskusteli joskus sen seurakunnan pastorin kanssa ja sitten hän sanoi, että hänellä on eräs sukulainen, jolle hän ei ole voinut antaa anteeksi sitä, mitä tuo henkilö on tehnyt. Sitten tuo pastori sanoi, että minä autan sinua niin paljon, että minä ajan sinut seuraavana päivänä sinne sukulaisen ovelle ja mene ja sovi asiasi ja tee niin kuin tilit hänen kanssaan selväksi. Hän meni sinne ovenkahvaan asti ja sitten hän tuli takaisin sieltä ja sanoi, että minä en voi antaa anteeksi. Sitten pastori sanoi, että minä en voi tehdä enempää sinun eteesi. Sitten tapahtui sillä tavalla, että tuo nainen kuoli hyvien lyhyen ajan kuluttua siitä, kun hän tuli sieltä ovelta takaisin. Eli tämä anteeksi antaminen voi olla elämän ja kuoleman kysymys. Ja siihen kannattaa uhrata kristityn vaelluksessa aikaa tutkia, että onko minun elämässäni ihmisiä, joille minä en ole antanut anteeksi. Onko ihmisiä, joita minä en voi kohdata kasvoista kasvoihin. En voi katsoa heitä Kristuksen rakkaudella. Jos meillä on sellainen elämäntilanne, että me valikoimme henkilöitä, on henkilöitä, jotka ovat tehneet jotakin vääryyttä. Se vääryys on monta kertaa ollut ihan aitoa ja oikeaa. Se ei ole tässä kristityn vaelluksessa ydinkysymys. Vaan se on ydinkysymys, että me otamme Kristuksen mielen. Meidän täytyy aina nähdä se, että me olemme saaneet sen 10 000 leiviskaa anteeksi, koska me olemme selvinneet sisälle Jumalan valtakuntaan. Meidän täytyy silloin olla valmiit antamaan se 100 denaria tai mitä se on toiselle kanssamatkajalle anteeksi. Muutoin me suljemme taivaan itseltämme ja hyvin pitkälle voi olla, että olemme sulkemassa myös siltä ihmiseltä, ketä kohtaan olemme katkerat. Hyvin usein tulee ongelma siinä, että tämä ihmissuhteet eivät ole kunnossa niin kuin uskovan ja uskomattomien ihmisten kanssa. Ja sellainen uskova, joka ei anna sille uskomattomalle ihmiselle anteeksi, niin hän ei anna oikeaa kuvaa Kristuksesta, ei anna oikeaa kuvaa Jumalan valtakunnasta tulle jumalattomalle ihmiselle. Kristuksen mieli on siellä, kun hän sanoi, että jos joku teitä lyö, niin kääntäkää toinen poski. Se vaatii paljon ja se ei onnistu lihassa, vaan se onnistuu ainoastaan Kristuksen rakkauden täyttämänä. On elämän tilanteita, joissa liha nousee ja kiivaus nousee, mutta sana sanoi, että älkää antako auringon laskea vihanne ylle. Jumala haluaa, että meillä on lyhyet tilin välit, ettei mikään viha, ei mikään katkeruuden juuri, ei mikään saastainen asia saa valtaa meidän sydämessämme. Vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö. Jos se viha jatkuu sen auringonlaskun jälkeen vielä seuraavana päivänä ja sitä seuraavana päivänä ja sitten seuraavana viikkona ja seuraavina kuukausina ja seuraavina vuosina, niin se kasvaa niin kuin sellainen lumipallo, joka lähtee pienenä sieltä vuoren huipulta vierimään alas, mutta sitten kun se synnyttää lumivyöryn ja tulee isona alas, niin se saa suuria asioita aikaan. Siksi on tärkeää ottaa Kristuksen mieli aina ensiaskeleissa näissä kysymyksissä, kun joku asia alkaa vaivaamaan ja joku ihminen alkaa niin kuin tuntumaan inhottavalta, niin täytyy uhrata oikein Jumalan edessä aikaa, että mä päätän nyt, että minä tuota ihmistä siunaan ja rukoilen hänen puolestaan. Sitä enemmän mitä hankalammassa tapauksesta on kysymys, että Kristuksen mieli alkaa nousemaan. Ja tunteet täytyy polkea siinä mielessä jalkojen alle, että täytyy uskoa sana, että kun sinä tai minä päätän, että minä annan anteeksi, niin Jumala myöskin tunnustautuu siihen mukaan. Jos me alamme elämään tunteiden vallassa, niin ne on niin kuin meren aallet, jotka välillä myrskyää väkevämmin ja välillä vähän väkevämmin ja välillä on taas vähän aikaa tyyntä. Tunteiden varassa ei voi riippua eikä elää. Joku laulu sanoo tästä pelastusvarmuudestakin, että se ei riipu tunteista. Se on paljon lujemmissa käsissä, se on Jeesuksen käsissä. Sama anteeksi antamuksen kanssa, se ei riipu tunteista, vaan se perustuu Jumalan sanaan. Jos me olemme saaneet 10 000 leiviskaa anteeksi, niin meidän täytyy päättää, että me olemme valmiit antamaan meidän velallisimmille 100 denaria anteeksi. Muutoin me voimme sulkea itseltämme ja joskus jopa lähimmäiseltäkin taivasten valtakunnan. Sitten täällä Markuksen evankeliumissa myöskin puhutaan samasta asiasta. Puhutaan siinä valossa, että tämä anteeksi antamaton mieli, anteeksi antamaton sydän, se on myöskin uskon tekojen este. Ja minä luen täältä Markus 11 ja 13 eteenpäin. Ja kun hän kaukaa näki viikunapuun, jossa oli lehtiä, meni hän katsomaan, löytäisikö ehkä jotakin siitä, mutta tultuaan sen luo, hän ei löytänyt muuta kuin lehtiä, sillä silloin ei ollut viikunain aika. Niin hän puhui ja sanoi sille, älköön ikinä enää kukaan sinusta hedelmää syökö, ja hänen opetuslapsensa kuulivat sen. Sitten jatkamme jakeesta 20. Ja kun he varhain aamulla kulkivat ohi, näkivät he viikunapuun kuivettuneen juuriaan myöten. Silloin Pietari muisti Jeesuksen sanat ja sanoi hänelle, rappi, katso viikuna puu, jonka sinä kirosut, on kuivettunut. Jeesus vastasi ja sanoi heille, pitäkää usko Jumalaan. Totisesti minä sanon teille, jos joku sanoisi tälle vuorelle, kohoa ja heittäydy mereen, eikä epäilisi sydämessään, vaan uskoisi sen tapahtuvan, minkä hän sanoo, niin se hänelle tapahtuisi. Sen tähden minä sanon teille, kaikki mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva. Ja kun te seisotte ja rukoilette, niin antakaa anteeksi, jos kenellä teistä on jotakin toistansa vastaan, että myös teidän isänne, joka on taivaissa, antaisi teille anteeksi teidän rikkomuksenne. Sitten täältä puuttuu jae 26 täältä suomalaisesta käännöksestä, ja se on suurin piirtein samalla lailla, mikä tuo Matteuksen evankeliumin 6. luvussa oli, että mutta jos te ette anteeksi anna, niin ei myöskään teidän isänne, joka on taivaassa, niin anna teille anteeksi teidän rikkomuksianne. Eli ei ole sattumaa täällä Jumalan sanassa, että Jeesus ensin näytti mallin, että miten se viikunapuu kuolee, miten usko toimii. Sitten heti perään hän tässäkin kohdassa opettaa anteeksi antamuksesta. Ja kun seisotte ja rukoilette, niin antakaa anteeksi. Usko ei voi toimia, jos ei ole annettu anteeksi. Usko lähtee siitä liikkeelle, että me olemme ensin saaneet syntimme anteeksi Jeesuksen veressä ja meillä on yhteys kunnossa häneen. Mutta sitten se lähtee myöskin siitä, että meillä on yhteys kunnossa sisariin ja veljiin henkilöön katsomatta. Mutta myöskin jumalattomiin ihmisiin, että me emme ole ketään kohtaan katkerat. Emme pidä anteeksi antamatonta mieltä ketään heitäkään kohtaan. Tämä tietysti korostuu sellaisissa tilanteissa, kun toinen aviopuoliso on uskossa ja toinen ei ole, niin elämän tilanteet ei ole aina niin helppoja ja on vaikeuksia, mutta sittenkin Jumalan tahto on, että kaikissa elämän tilanteissa annetaan anteeksi. Sitten se korostuu joissakin hyvin vakavissa, esimerkiksi henkirikoksissa, niin siellä monta kertaa tulee sellainen tilanne, että ei, vaikka ollaan kristittyjäkin, että jos joku tekee vääryyttä perheelle tai suvulle, niin ei kyetä antamaan anteeksi. Mutta kuitenkin se Jeesuksen sovitus on se 10 000 leiviskää, se on kaikki kaikessa. Ja sitten siihen verrattuna joku täällä maan päällä tapahtuva asia, niin se on kuitenkin vain sen 100 denarin arvoinen. Eli on päätettävä sittenkin, että minä annan anteeksi. Muuten on ikävää olla siellä vanginvartijan käsissä. Siellä kuihtuu ja siellä kokee sen erämaa kokemuksen ja siellä kokee sen katkeruuden tuskan. Mutta sieltä voi tulla ulos, jos sanoo, että Herra, tässä minä olen, minä haluan henkilöön katsomatta antaa anteeksi. Ei ole aina kysymys siitä, että täytyy kiertää ihmisten luona, jokaisen luona, kenen kanssa on ongelmia. Sitäkin opetetaan, että pitää käydä ja perata niitä läpi. Voi olla, että jos joku on liian herkkä, niin alkaa kiertämään jatkuvasti ja pyytämään jokaiselta anteeksi joka päivä ja kiertämään. Ennen kaikkea on kysymys siitä, että se sydämen asenne on oikea, että minä sydämestäni annan anteeksi ja siunaan sitä ja sitä ihmistä. Ja joskus voi olla siitäkin kysymys, että se ihminen on jo kuollut, jonka kanssa on ollut ongelmia ja sittenkin täytyy sydämen maailmassa päättää, että minä annan anteeksi. Joskus se katkeruus on tullut vanhempia kohtaan tai sisaria ja veljiä kohtaan, niin ne vanhemmatkin voi olla jo pois tästä ajasta, mutta sydämessä täytyy tehdä päätöstä, minä annan anteeksi. Monta kertaa on sellainen katkeruuden mieli sieluhoitotilanteessa, että kun minua kasvatettiin tällä ja tällä tavalla ja ei opetettu niitä ja niitä asioita ja minä kärsin vääryyttä ja joku sitten vanhempi sisar valittaa tai sisarus siinä sarjassa, että minä jouduin sitten niitä pienempien lastenvaunuja työntämään ja minulla ei ollut kunnon lapsuutta. Ja niitä asioita löytyy vaikka kuinka paljon. Mutta niissä kaikissa täytyy ottaa uskon asenne. Täytyy murtautua ulos sieltä menneisyyden vankilasta ja alkaa elämään tätä päivää ja lausua näiden kaikkien ihmisten elämään siunauksia. Sanoa, että minä annan anteeksi. Herra, minä elän tänä päivänä sinun sanastasi. Minulta ei puutu mitään. Se, mikä täällä luonnollisessa maailmassa on vajaata ja näissä ihmissuhteissakin on vajaata, niin se kaikki voi tulla täydellisesti Kristuksessa, Jeesuksessa, jos me annamme anteeksi ja pidämme lyhyet tilinvälit niin Jumalan kuin ihmistenkin kesken. Mutta jos se tilinveli menee pitemmäksi kuin se yksi päivä, että se aurinko pääsee laskemaan monta kertaa vihan ylle, niin sitten on aina vaikeampaa tehdä parannusta ja tulla siitä vankilasta ulos. Mutta sieltä kannattaa sittenkin tulla ulos. Sitten siellä sanotaan, että jos teidän syntinne ovat purppuran punaiset, vaikka teidän syntinne ovat purppuran punaiset, niin ne tulevat villan valkeiksi. Ja vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, niin ne tulevat lumivalkeiksi. Eli Jumalan sana erottelee näitä syntiäkin kahdenlaisia, on purppuran punaisia ja on veriruskeita. Tuo purppuran punainen synti, koska anteeksi antamottomuuskin on synti, niin laajemmassakin mielessä niin tuo purppuran punainen synti on tuore. Siinä näkyy vielä tuoreen veren väri. Mutta sitten se veriruskea synti, se on jotain sellaista, joka on jo pistetty piiloon tai se on jo kauan jäytänyt ja se väri siinä veressä on jo muuttunut. Se on semmoinen vanhentunut synti, mutta se synti ei kuitenkaan ole vanhentunut Jumalan edessä. Jos se joku asia, mikä siellä menneisyydessä on mennyt pieleen, jos se vielä edelleen jatkuvasti on sieluhoitotilanteissa esillä, se on jatkuvasti huulilla esillä, niin jotakin vielä on Jeesuksen verellä tehtävää sydämessä. Jos se tulee jatkuvasti esille aiheena, että silloin ja silloin minä kärsin sitä ja sitä vääryyttä, niin silloin se menneisyyden vankila on vielä olemassa ja se täytyy murtaa ja pyytää, että Jeesuksen veri oikein sydänjuuria myöten puhdistaa, että ne ikävät elämäntilanteet ja ikävät kokemukset, mitä ikinä kenenkin elämä on tullut, että ne tulevat oikeaan suhteeseen Jumalan edessä. Se on väärää sieluhoitoa, kun sanotaan, että unohda kaikki. Kyllä ihmisellä muisti on. Kyllä minäkin muistan elämästäni monia asioita, missä joku on tökkinyt ja joku on lyönyt. Ja muistan niitä aikoja, kun isoveli heitti kivellä päähän ja muistan monia asioita. Mutta se Kristuksessa se asenne, että millä tavalla minä nyt suhtaudun siihen ongelmaan ja milloin millä tavalla minä suhtauduin aikaisemmin. Kyllä siellä muistilokerossa voi olla nämä asiat, mutta se, että onko ne oikeassa järjestyksessä, onko ne niin kuin jossakin toimistossa on hyllyssä, siellä mapitin on tietyssä järjestyksessä, niin onko se ikävä kokemus ja asia siinä mapissa, jossa ei aina käydä aukomassa ja katsomassa? Tai onko se pistetty arkistoon ja päätetty, että se on siellä? Jumala edessä sitä ei ole olemassa, sanotaan, että hän on vienyt synnit niin kauaksi kuin itä on lännestä ja veri on puhdistanut ja se ajatukseen astuu. Mutta siellä muistimaailmassa se voi olla, mutta jos Kristuksen veri on sen puhdistanut, niin silloin Jumala on antanut oikean siunaavan asenteen tuota ihmistä kohtaan, eikä häntä kohtaan enää ole katkeruutta. Ja moni niistä ikävistäkin asioista niin voi kääntyä siunaukseksi ja siitä voi löytää jotakin myönteistäkin sitä kokemuksesta, jos sitä oikealla tavalla ottaa Kristuksen mielen ja Kristuksen asenteen. Mutta jos se on siellä negatiivisessa mielessä jatkuvasti esillä, aina se tulee puheissa esille, aina se on rukeusaiheena, niin silloin täytyy pyytää, että Jeesus, että anna sinun veresi oikein sydänjuuria puhdistaa minut, että minä kykenen antamaan anteeksi koko sydämestäni. Me oli muutamia päiviä sitten minun kodissani vieraili sellainen vanha herran palvelija, sellainen sisar, ja sitten hän sanoi, että hän ajatteli itsekin, että hän on antanut sille jumalattomalle aviomiehelle anteeksi kaikki ne ikävät teot, mitä hän on häntä kohtaana tehnyt. Mutta sitten jossakin alttarihetkessä niin aivan vieras juliste ja sanoi, että sinä et ole koko sydämisesti antanut sille aviopuolisollesi anteeksi. Sitten hän sanoi, että hän meni Jumalan eteen ja tuo asia niin kuin Herra hoiti sen sillä tavalla, että hän siellä oli sellaisessa tuskassa Jumala edessä, että hän tunsi jo, että hän kuolee. Kun eräs toinen sisar tuli yöllä käymään, niin sanoi, että hän sanoi, että minä kohta jo lähden varmaan Herran tykö. Mutta sanoi, että hän yhden yön siellä oksensi niin kuin fyysisesti, mutta sitten hengellisestikin varmasti hän sanoi, että hän oksensi sitä katkeruutta ja vääryyttä ulos. Ja sanoi, että seuraavana aamuna hänellä oli hyvä olla ja hän kokee sydänjuuria myöten, että hän on todella sydämestään antanut anteeksi. Ja hän on kyllä kokenut kaikkea väkivaltaa ja kaikkea tällä alueella ja kaiken mahdollisen, mitä voi uskomattomalta puolisolta kokea, mutta hän sanoi, että nyt hän kokee rauhan. Ja tuo uskomaton puoliso ei oikein koskaan osannut iloita hänen seurassaan eikä hänen läsnäolostaan, mutta sanoi, että nyt on jo tapahtunut sellaisiakin hetkiä, että hän kykenee nauramaankin hänen kanssaan. Monta kertaa ajatellaan, että se syy on aina siellä toisessa. Mutta kristityssä avioliitossakin täytyy aina mennä ensin itseensä ja mennä siinäkin tapauksessa, toinen puoliso on uskomaton ja mennä aina ensin Kristuksen kuvastimeen eteen ja kysyä, että voiko minussa jotakin muuttua? Onko minulla anteeksi antamaton mieli? Olenko minä loukkaantunut joistakin pahoista sanoista? Ja siitä täytyy siinä kuin lähteä liikkeelle. Eli jos joku kokee tänä iltana, että on siellä vanginvartijan käsissä ja menneisyyden vankilassa, niin, tai tämänkin päivän vankilassa, niin Jeesus on voimallinen murtamaan sen vankilan ja antamaan oikean mielen laadun. Että ei tarvitse asiaa välttämättä unohtaa, se ei onnistu, muistilokeroita ei Jumala välttämättä tyhjennä, mutta että se on oikeassa suhteessa asia Kristukseen. Että sinä kykenet kasvoista kasvoihin katsomaan jokaista ihmistä, jokaista sisarta ja veljeä, mutta myöskin jumalattomia ihmisiä. Ja sitten se ihmisten kanssa sovussa eläminen, niin on sitten tapauksia, jotka eivät riipu meistä. Meidän pitää niitäkin ihmisiä siunata, jotka menevät siellä kaupassa tai jossain sitä hyllyn toista puolta tai menevät jossakin muualla, haluavat välttää meidän seuraa, niin meidän täytyy antaa heidän mennä. Ja muistaa siunata heitä. Ei ole aina viisasta mennä perään ja sanoa, että miksi sinä nyt minua kartat. Se ei välttämättä aina auta eikä tuo sitä ihmistä lähemmäksi Kristusta. Hän on sen säädetyn ajan siellä vanginvartijan käsissä ja sitten kun hän nöyrtyy, niin Jumala sitten pääsee hänessäkin tekemään tekonsa ja Kristuksen rauha ja rakkaus voi tulla täydelliseksi. Eli etsitään Herraa näissä asioissa ja etsitään hänen rauhaansa niin kauan kuin se todella löytyy ja laskeutuu. Mutta ei etsitä sitä rauhaa sinne tunnemaailmaan, sinne sitä ei välttämättä aina laskeudu. Ihmiset ovat tässä alueella erilaisia, toinen on herkempi, toinen ei reagoi niin voimakkaasti. Ei ole niin tärkeää, että onko siellä tunnemaailmassa aina rauha. Jollakin on hyvin herkkä tuntu, se aaltoilee. Mutta jos se henki-ihminen on ottanut Jeesuksen sovitustyön vastaan ja elää Jeesuksen sovitustyön kautta kanssa matkaajaan nähden, niin silloin on oikea suhde Jumalaan. Tunnemaailma voi siellä velloa ja tehdä tepposia, mutta se ei horjuta. Se ei horjuta sitä pelastusta, mikä meillä on, eikä se myöskään horjuta tässä anteeksi antamisen ja anteeksi saamisen kysymyksessä. Veli tuossa opetti, että meidän täytyy tiedostaa, että meidän jalat, molemmat jalat on Kristus kalliolla. Se täytyy tiedostaa oikein sydänjuuria myöten. Se täytyy siellä tunnemaailman myrskyjenkin keskellä tiedostaa, että kun mä aloitan Jeesuksen vastaan, enkä elä missään tietoisessa synnissä, niin minä olen menossa kohti Jumalana taivasta. Minä elän silloin iankaikkista elämää. Meidän kohdallamme iankaikkinen elämä on alkanut sinä päivänä, kun me olemme vastaanottaneet Jeesuksen Kristuksen henkilökohtaiseksi vapahtajaksemme. Ja jos me emme tietoisesti hylkää häntä, niin me näemme eräänä päivänä hänet kasvoista kasvoihin. Eikä silloin riipu tunteista se pelastusvarmuus, ei se Jeesuksen tunteminen. Se on lujemmissa käsissä, se on Kristuksen käsiin jätetty. Sitten minä luen täältä Johanneksen evankeliumin 15. luvusta vielä joitakin ajatuksia. Minä olen totinen viinipuu ja minun isäni on viinitarhuri. Jokaisen oksa minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois. Ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän. Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niin kuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa. Minä olen viinipuu, te olette oksat, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää. Sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. Jos joku ei pysy minussa, niin hänet heitetään pois niin kuin oksa, ja hän kuivettuu, ja ne kootaan yhteen, ja heitetään tuleen, ja ne palavat. Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa mitä ikinä tahdotte ja te saatte sen. Siinä minun isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää ja tulette minun opetuslapsikseni. Niin kuin isä on minua rakastanut, niin minäkin olen rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen pitänyt isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan. Tämä minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Tämä on minun käskyni, että te rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut. Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään kuin että hän antaa henkensä ystäväinsä edestä. Te olette minun ystäväni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä. En minä sano enää teitä palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee, vaan ystäviksi minä sanon teitä, sillä minä olen ilmoittanut teille kaikki, mitä minä olen kuullut isältäni. Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyisi, että mitä ikinä te anotte isältä minun nimessäni, hän sen teille antaisi. Sen käsky minä teille annan, että rakastatte toisianne. Jos maailma teitä vihaa, niin tietäkää, että se on vihannut minua ennen kuin teitä. Jos te maailmasta olisitte, niin maailma omaansa rakastaisi, mutta koska te ette ole maailmasta, vaan minä olen teidät maailmasta valinnut, sen tähden maailma teitä vihaa. Muistakaa se sana, jonka minä teille sanoin, ei ole palvelija herransa suurempi. Jos he ovat minua vainonneet, niin he teitäkin vainoavat. Jos he ovat ottaneet vaarin minun sanastani, niin he ottavat vaarin teidänkin sanastanne. Mutta kaiken tämän he tekevät teille minun nimeni tähden, koska he eivät tunne häntä, joka on minut lähettänyt. Jos minä en olisi tullut ja puhunut heille, ei heillä olisi syntiä, mutta nyt heillä ei ole, millä syntiänsä puolustaisivat. Joka vihaa minua, se vihaa myös minun isäni. Jos minä en olisi tehnyt heidän keskuudessaan niitä tekoja, joita ei kukaan muu ole tehnyt, ei heillä olisi syntiä, mutta nyt he ovat nähneet ja ovat vihanneet sekä minua että minun isäni. Mutta se sana oli käyvä toteen, joka on kirjoitettu näiden laissaan, he ovat vihanneet minua syyttä. Mutta kun puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille, isän tyköä, totuuden henki, joka lähtee isän tyköä, niin hän on todistava minusta, ja te myös todistatte, sillä te olette alusta asti olleet minun kanssani. Se on autuaallinen olotila, jos meille käy samalla tavalla niin kuin mestarille, että kun he vihaavat meitä, niin he vihaavat meitä syyttä. Sana sanoo, että autuaan se, joka syyttä kärsii. Jos meillä on tämä anteeksi antava mieli ja rakkauden motivaatio tässä Jumalan työssä ja kristityn vaelluksessa ja elämässä, niin silloin me voimme päästä siihen, että meitä vihataan ja vainotaan syyttä. Ja se on hyvä tilanne. Mutta sitten se tilanne on huono, jos me olemme antaneet anteeksi antamattomuudelle tai jollekin muulle katkeruuden juurelle elämässämme valtaa, niin silloin voi olla, että joku vihaa meitä aivan aiheellisesti, aivan syystä. Sitten sana sanoi, että miehen viha, taikka voisi sanoa, että ihmisen viha ei tee oikein. Miehen viha ei tee oikein. Se tekee aina väärin. Me tiedämme tuolta luonnollisesta maailmasta, että mitä viha aiheuttaa. Mennään sitten vaikka tuonne Jugoslaviaan tai jonnekin, niin tiedämme mitä miehen viha, mitä ihmisen viha aiheuttaa. Mutta meidän ei tarvitse mennä niin kauaksi, meidän täytyy mennä lähemmän peilin ääreen aina ja kysyä, että mitä minun vihani on aiheuttanut sisarille ja veljille. Mitä minun vihastumiseni on aiheuttanut. Se ei koskaan tee oikein. Jos sinä koet, että sinä olet jossakin asiassa vihastunut ja aurinko on jo laskenut monta kertaa sen ylle, niin sille asialle täytyy tehdä jotakin. Se ei ole vain sinun henkilökohtainen ongelma ja sitten sinun ja Jumalan välinen ongelma, vaan se on myöskin koko Kristuksen ruumiin seurakunnan ongelma. Ensinnäkin perhe muodostuu jäsenistä, mutta tämä Kristuksen ruumiskin on myöskin suuri perhe ja se muodostuu myöskin jäsenistä. Ja se perhe ja se seurakunta on juuri sellainen kuin minkälaisia jäseniä siellä on. Joku ajattelee, että ei minulla ole merkitystä. Minä olen vain tällainen nurkassa olija, vähäinen. Mutta sitten jos me katsomme asioita Jeesuksen sovitustyön läpi, niin asia ei olekaan näin yksinkertainen. Jokainen meistä on kalliisti lunastettu, Jokaisen puolesta on sovintoveri vuotanut, jokaisella on arvoa Jumalan kasvojen edessä. Oli 2 vuotta sitten tuolla Vienan Karjalasta tai Vienanmeren eteläpuolella kiertämässä ja sitten olimme menossa sellaiseen kylään, jonka Jumala näytti ja sitten oli työtä löytää sinne, mutta lopulta se sitten löytyi. Siellä matkan varrella sitten Jumala johdatti meidät sellaisen suuren metsäkombinaatin johtajan toimistoon ja sitten hän sanoi, että se kylä, jonne te olette menossa, niin se on kansallispuisto ja tarvitte sinne luvan, mutta te olette oikeassa paikassa, minä voin sen teille kirjoittaa. Sitten hän kirjoitti sitä lupalappua siinä pöydällään ja yhtäkkiä hän lopetti sen kirjoittamisen kesken ja kysyi sitä tulkilta, että mikä teidät suomalaiset saa tänne tulemaan tällaisille huonoille teille, sorateille tänne, kun teillä siellä Suomessa on hienoja teitä ajaa. Sitten tuolla tulkilla oli sanat valmiina, hän sanoi, että yhden sielun arvo on enemmän kuin tämän maailman kaikki kullat ja hopeat. Sitten hän pitkän aikaa mietti, mitä hänelle sanottiin, ja sitten vasta hän jatkoi sen luvana kirjoittamista. Eli tiedosta, että sinut on kalliisti lunastettu, sinun sielusi arvo on kalliimpi kuin tämän maailman kaikki kullat ja hopeat. Näin korkeaan kurssiin Jumala noteraa meidät. Eli ei voi kukaan sanoa, että minä olen vain siellä nurkassa istuva vai vähäpätöinen sivussa olija. Jokaisella on kallis arvo. Kallis ihmisarvo. Jeesus kuoli juuri sinun puolestasi. Eli tähän kysymykseen kannattaa pysähtyä. Ottaa se asenne Jumalan edessä, että minä olen kallisarvoinen Jumalalle. Jumala lähetti juuri minun tähteni oman poikansa, että minä en kuollut rikoksiini. Ja ottaa tämä anteeksi antamattomuus ja tämä anteeksi antamiskysymyskin, että Jeesus tuli ja maksoi kaikki syntivelan. Tämän perusteella meidän täytyy päättää, että minä olen valmis irrottamaan käteni jonkun kurkusta ja lopettamasta, kuristamasta, että hänkin saa elää vapautta ja iloa Kristuksessa. Minun täytyy päättää, että minä lopetan vihaamasta jotakin ihmistä sen tähden, että Jeesus ei vihaa minua. Kaikissa asioissa täytyy nähdä, että niin kuin Jeesus tekee meille, meidän täytyy päättää tehdä kanssa matkaajumme. Sana sanoi, että mitä odotatte ihmisten teille tekevän, se tehkää heille. Jos me odotamme ihmisiltä jotakin, jos me odotamme, että ihmiset rakastavat meitä, meidän täytyy ensin itse päättää, että minä haluan rakastaa teossa ja totuudessa. Se odotus on väärä, jos me odotamme, että ihmiset kohtelevat meitä oikein ja sitten me itse vihaamme ja olemme jopa murhan hengen vallassa tuomitsemassa, työntämässä ongelmissa olevaa vain syvemmälle. Monta kertaa nousee näissä sieluhoitotilanteissa joku lankeaa syntiin, niin hyvin usein ihmisen mieli on se, että hänet tuomitaan vielä alemmaksi. Monta kertaa me olemme niin raadollisia, että kun joku on langennut, niin me olemme niin kuin pelastaja tuolla, kun joku putoaa heikkoihin jäihin, niin me vain työnnämme niitä sormia sieltä avannon reunalta pois, että jäähän sinne. Mutta Kristuksen rakkaus ei ole tällainen, se tulee sinne hukkuvan luoja ojentaa käden ja haluaa nostaa takaisin. Haluaa nostaa niin kuin Pietarin takaisin veneeseen, kun hän alkoi vajoamaan. Kristuksen rakkaus haluaa tulla aina sinne kainalojen alle, haluaa tulla samalle tasolle, missä ihmiset ovat ja elävät. Jos me olemme tulleet niin vahvoiksi Kristuksessa, että me tulemme, tai mielestämme olemme tulleet niin vahvoiksi, että me voimme kaikissa asioissa tulla ylhäältä päin näyttämään mallia, niin silloin me emme ole mestarin askeleissa. Silloin ylpeyden henki on saanut sijaa. Siitäkin täytyy tehdä parannusta. Täytyy aina tulla kohtaamaan ihmisten, sisarten ja veljien ja myöskin niiden jumalattomien ihmistenkin ongelmat juuri siltä tasosta, missä he ovat. Liian usein on sellainen vaatimuksen henki, että kun jossakin asioissa on itse päästy avaralle, ulapalle ja on saatu asiat kuntoon Jumala edessä, niin sitten aletaan heti välittömästi vaatimaan sitä samaa asiaa kanssa matkaajalta. Silloin me emme enää olekaan Kristuksen käytössä, vaan vanginvartijan käytössä. Me olemme vain silloin lisäämässä sitä vankilaa. Meidän täytyy lähteä siitä ajatuksesta Jumalan huoneessa, Kristuksen ruumiissa, että me kasvamme kaikki yksilöinä. Ja se ei niin paljon ratkaise, että kuinka monta vuotta joku on ollut uskossa. Se ratkaisee, että minkälaista kasvua hän on saanut Kristuksessa, minkälaista ravintoa hän on saanut syödä tai juoda. Joku on sen tähden heikko, tietämätön, koska hän on ollut sellaisessa joukossa, missä ei ole opetettu Jumalan tietää totuudessa. Joku voi olla heikko, koska hänen perheessään on vaikeuksia. Me emme näe kaikkea, mutta Jumala näkee kaiken. Ja täytyisi ottaa aina sen rakkauden asenne, että miten minä voisin tuota henkilöä auttaa eteenpäin. Mutta jos meidän mieli on, että tuo henkilö täytyy listiä, hän on nyt langennut syntiin, niin se ei nosta sitä syntistä takaisin Herran yhteyteen, vaan on tekemässä sitä, että painaa niin kuin sitä hukkuvaa takaisin avantoa kohti. Jeesus oli hyvin pitkämielinen ja hän aina rakasti syntisiä ihmisiä. Kyllä hän sitten varoitti siellä, kun oli se nainen, joka sai haureuden tähden syntinsä anteeksi, niin Jeesus sanoi, että mene, äläkkä tästä edes enää syntiä tee. Mutta hän sanoi, että en minäkään sinua tuomitse. Kun ne syyttäjät oli siellä naisen edessä ja sitten kaikki halusivat kivittää hänet, että sanoi, että Mooseksen laki sanoi, että tämä henkilö täytyy kivittää. Niin sitten sana sanoi, että Jeesus kirjoitti sinne maahan, kirjoitti sinne pölyyn, maan tomuun. Raamattu ei sano, mitä hän kirjoitti. Siitä on monenlaisia arvailuja. Mutta sitten kun hän sanoi ne sanat, että joka teistä on synnitön, heittäköön häntä ensimmäisenä kivellä. Sitten se sanotaan, että he menivät hänen edestään yksi toinen toisensa jälkeen pois. Ja sitten sinne Jeesuksen luokse vai jäi Jeesus ja jäi se syntinen nainen. Ja sitten hän sanoi tuolle naisille, että mene äläkkä tästä edes enää syntiä tee. Ne kivittäjät lähtivät pois, koska heidän sydämensä ja oman tuntunsa todisti myöskin heidät syyllisiksi. Jumala edessä me olemme kaikki kuolleet, olimme kuolleet rikoksiimme, mutta vanhurskas tuli ja kuoli oikeaan aikaan pääräin puolesta. Hän tuli oikeaan aikaan armahtamaan meitä. Mutta olemmeko me valmiit armahtamaan ja antamaan ne vähäiset denaarit anteeksi, kun itse olemme saaneet 10 000 leiviskää anteeksi? Tämä on ydinkysymys kristityn vaelluksessa. Vai onko meidän kädet jonkun kurkulla? Onko meillä viha jotakin kohtaa? Onko katkeruus? Minä en tuo tätä esille syyttävässä mielenlaadussa, vaan tuon tämä asiat esille, että kukaan ei jäisi sinne vangin vartijan käsiin. Tässä Johanneksen evankeliumin 15. luvussa sanottiin, että minä asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää. Siinä puhutaan myöskin runsaasta hedelmästä. Jumala on asettanut meidät, että me menemme ja kannamme hedelmää. Pysymme totisessa viinipuussa. Pysymme Jeesuksessa, Kristuksessa, elävinä, tuoreina oksina. Jumala ei mielisty siihen, että jos meistä tulee kuivia oksia, hän ei salli silloin olla siellä jatkuvasti enää viilipuussa, vaan siellä sanotaan, että ne oksat kootaan ja heitetään tulee. Hän on kutsunut meidän olemaan tuoreita oksia, jotka kantavat hedelmää. Mutta jos me olemme siellä vanginvartijan vankilassa, niin meiltä puuttuu jotakin, mitä Raamattu sanoo Jumalan valtakunnasta. Raamattu sanoo Jumalan valtakunnasta, että se on vanhurskautta, rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Jos sinulta puuttuu rauha, puuttuu ilo ja puuttuu vanhurskaus, tämä syyttömäksi julistaminen, sä koet aina, että sinä olet syyllinen, niin silloin jotakin peruskysymyksiä puuttuu vielä, mitä Jumalan valtakunta on. Jos sinä koet ilottomuutta, niin jotakin tästä Jumalan valtakunnan asioista vielä puuttuu. Ja jos rauha puuttuu, niin sitäkin täytyy tutkia, että miksi minun sydämessäni ei ole rauhaa. Miksi se puuttuu? Ja Jeesus antaa näihin kysymyksiin vastauksen. Tässä Johanneksen evankeliumin 15 ja 11. Tämän minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Jeesus haluaa tehdä sinun ja minun ilon täydelliseksi. Ilon sellaiseksi, että siinä ei ole vajavaisuutta, ei ole puutetta. Sitten evankeliumista sanotaan, että se on ilosanoma Jeesuksesta, Kristuksesta. Me olemme tulleet uskoon, niin me olemme kohdanneet ilosanoman. Mutta monta kertaa tuo vanginvartija on tullut ja riistänyt sen ilon monesta sydämestä. Eikä maailman ihmisetkään, kun tulee meidän kokouksiin, niin ne ei niin kovin usein näe siellä iloa. Sitten me odotamme, että he kääntyisivät, tekisivät parannuksen ja ratkaisun. Mutta jos he eivät näe meissä mitään erilaista, mitä heidän itsensä keskellä on, niin on vaikea saada heitä kääntymään ja ymmärtämään Kristuksen rakkautta. Siksi täytyy etsiä tätä taivaallista iloa, etsiä sitä niin kauan, että se löytyy. Ja yksi syy siihen, että se puuttuu, voi olla anteeksi antamattomuus. Sitten voi olla ylimielinen asenne Jumalaa ja hänen sanansa kohtaan, ja tietysti voi olla rukouselämän puutetta ja monta muuta asiaa. Mutta Jeesus haluaa tulla ja tehdä ilon täydelliseksi, että me kykenemme rakastamaan myöskin tässä vaakatasossa, kykenemme rakastamaan teossa ja totuudessa sisaria ja veljiä, mutta myöskin rakastamaan jumalattomia ihmisiä, rakastamaan heitä sisälle Jumalan valtakuntaan Kristuksen rakkaudella. Sitten meistä sanotaan täällä Jumalan sanassa, että vaikka meillä on usko siirtää vuoria, tai saamme monia voimallisia tekoja tapahtuvaksi, jos meiltä puuttuu rakkaus, niin ne suuret uskon teotkaan eivät hyödytä mitään. Tarvitaan ennen kaikkea rakkaus. Ja jos meillä on Kristuksen rakkaus, niin sen ohessa meillä on kaikki. Rakkaus on lain täyttymys. Jos meillä on rakkaus, me kykenemme pitämään hänen käskynsä, me kykenemme rakastamaan teossa ja totuudessa. Me kykenemme rakastamaan sen tähden, että hän on ensin rakastanut meitä, hän on ensin armahtanut meitä, ja tuon sovitustyön perusteella me kykenemme rakastamaan ja antamaan anteeksi. Mutta jos joku kokee, että sinä olet pidättämässä joltakin kanssa matkaajalta näitä muutamaa denaria, etkä ymmärrä sitä, että sinä olit Jumalan edessä yhtä suuri tai suurempi rikollinen sinä päivänä, kun sinä tulit sisälle Jumalan valtakuntaan ja sait kaiken anteeksi, niin tee tänä iltana tiliä ja pyydä Jumalalta armoa, että saat vapautua vangin vartijan käsistä. Ja me hiljennymme rukoukseen. Rakas taivaan Isä, me tulemme sinun eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja kiitämme tuosta ihanasta sovintoverestä. Kiitämme, että se on puhdistanut meidän sydämemme, ja Isä, jos jossakin sydämessä on jotakin puhdistamatonta tänä iltana, niin Isä, anna sen tulla valkeuteen niin, että tuo veri saa uudelleen puhdistaa. Ja Isä, me oikein haluamme siunata kaikkia ihmisiä, kenen kanssa on ollut ongelmia, on ollut vastoinkäymisiä, ja siunata niitä ihmisiä, jotka ovat pahoja sanoja sanoneet ja tehneet vääryyttä, ja haluamme siunata vanhempiamme, ja haluamme siunata myöskin sisaruksia, ja kaikki ovat sitten elossa tai ovat kuolleet, niin Isä, siunaamme heitä kaikkia tässä hetkessä, ja Isä, jos he ovat tehneet meitä kohtaan jotakin vääryyttä, niin lausumme siunauksen ja elämäänsä, ja lausumme sen kaiken asioiden ylle Jumalan siunauksen, ja kiitämme, Isä, että saamme elää juuri tätä päivää, ja kiitämme, että sinun henkesi liikkuu täällä, Isä, ja vapauttaa menneisyyden vankilasta, vapauttaa katkeruudesta, ja Isä, käskemme oikein tuo katkeruuden vallan juurinen tulemaan ulos, halleluja, ja kiitämme, että se tulee Jeesuksen nimessä ulos, halleluja, ja väistyy, halleluja, niin että tuo sydän saa uudelleen rauhan, ja kiitos, että tuosta sydämestä nousee kiitos ja nousee siunava mielenlaatu kaikkia niitä kohtaan, jotka ovat vainonneet ja vastustaneet, halleluja, ja jotka ovat väärin tehneet ja kärsimyksiä aiheuttaneet, niin Isä, me päätämme Jeesuksen nimessä siitä huolimatta siunata ja antaa anteeksi, ja kiitämme, että tuo sielun vihollisen maalaama ja tekemä vankila murtuu, ja kiitämme, että sillä ei ole enää laillista oikeutta, kun me olemme antaneet anteeksi. Olemme itse saaneet, Herra, sinulta anteeksi.